Hiri antolaketaren karraskariak. Xalbat Altzugarai Etxeberri. Bota zuen Berriako Baionako erredakzioko kazetari batek iazko udan. Lasterka, kasik zango artera arribatu zitzaion mutur zorotzeko eta buztan luzeko animalia txipi bat. Irri beldurti batek inbaditurik erredakzio zokora sartu zen kazetaria arratoi bat bada bulegoan, arratoi bat bada bulegoan erranez. Karrikatik sartu ondoan eta erredakzio guzia zeharkaturik hozkailuaren gibeleko partera sartu zen orduko ratxus norbegikus motako izakia. John Levy zoologia doktoregaiaren eta ikerlariaren arabera, Europa mendebaldera 18. mendean arribatu zen arratoi arrea. Ura baino lehen, arratoi beltza, ratxus-ratxus, jintzen Erromatar Imperioko merkataritza bideetarik barna. Indiako arratoi gisa ezagutua da, eta klima tropikaleko herrialdeetan ongi egokitzen da. Arratoi arrea berantago arribatu zen itsasbideetarik eta azken horrek gaina hartu zion arratoi beltzari. Ondorioz, Europako hirietan nagusiki arratoi arrea atzeman daiteke. Biziki igerilari ona da, Leviren erranetan eta egunerokoan ura behar du bizirik irauteko. Horregatik, ibaietarik hurbil izaten da gehienetan arratoi arrea. Zilo batzuk hartzen ditu bizitoki eta leku babestu horiek ugalketarako toki aproposak dira arratoientzat. Arratoi bat ikusten delarik erraten da haren gibelean bertze hamar badirela. Izan ere, emankortasun handikoak dira, eta aldiko 9 kume zerditu daiteke arratoi eme bakoitza. Kumeak 2 edo 3 hilabete bete ondotik ugaltzeko pres dira eta horrek esplikatzen du arratoi populazioa fite handitzea. Isaure Boetx ikerlariak Parisko arratoien dinamikak ikertu ditu tesi batean eta bertan segurtatu du arratoiek hierarkia sozial bat dutela. Handienak eta lodienak hierarkiaren gainaldean daude eta borroka bidez lortzen dute dominatzailearen posizioa. Arratoiek borrokak izaten dituzte dominatzaile posizioa kausitzeko. Borrokan sartzen den arratoiaren pisuaren eta tamainaren arabera erabakitzen da usu zein izanen den dominatzaileen artean, lodienek eta handienek irabazten baitute gehienetan. Goizetan goiz eta gauetan aktibatzen dira arratoiak, baina hierarkia sozialeko azpiko arratoiak egunez ere janari xerka atera daitezke, dominatzaileek janari iturriak agortzen baitizkiete. Boetxek errandu bizi diren zilioetarik atera eta bide jakin batzuk segitzen dituztela. Bide batzuk segitzen dituzte janaria bila joateko, hondarrak, haziak, fruituak, haragia, intsektuak, zaborra, baina bide horiek alda ditzakete janaria leku aldatu bada. Animalia adimentsuak dira, Levyk gehitu duenez. Elkarlanean aritzeko eta ingurunera eraginkortasuna handiz egokitzeko gai dira. Haien biologia ez da behar bezala azaltzen, ez baitira animalia zikinak bakarrik. Hirietan guk sortutako baliabideak aprobetxatzen dituzte. Arratoi populazio handia egoteak gizakien kudeaketa arazoak ere adierazten ditu maiz, hondakinen kudeaketa eskasa, janaria etengabe eskuragarri izatea, eraikinetako gabeziak edo prebentzio neurririk eza. Izaki kriminalizatua. Arratoiak patogenoen edo parasitoen gordailu eta transmisio agenteak izan daitezke. Adibidez, erraten da izurri bubonikoa arratoien eritasuna dela, baina errealki kukusoen ausikietarik heldu den eritasuna da eta ondorioz arratoiek garraiatuak. Boetxek zehaztu duenez, izurria garraiatzeko arrisku handiagoa lukete saguak eta sataginak arratoiek baino. Hala ere, Levyk gaineratu du arratoiak ez direla kriminalizatu behar, baina horrek ez duela osasun arazoa ezabatzen leptospirosia edo salmonellosia eritasunaren eramaileak baitira. Leptospirosia zera da, animalia infektatuen gernuak kutsatutako uraren edo lurzoruaren bidez transmititu daitekeen infekzio bakterianoa eta arratoiak izan daitezke transmisio kate horren parte. Arratoiekin lotu izan dira, alaber, salmonellosia, arratoi hozkadaren sukarra eta bestelako osasun arazoak. kudeaketa osoago bat. Arratoiak hiltzeko 20. mendetik goiti pozoia baliatu izan da nagusiki, eta manera hori baliatzen dute egun ere Europako hiri gehienek. Euskal Herrian, Donostiako udalak plantan eman berri ditu lurpeko 60 zepo arratoi populazioa kontrolatzeko. Udaleko ingurumen eta osasun saileko zuzendari Sergio Fernandezek esplikatu duenez, Lokimika enpresari eman zioten arratoien hiltzeko enkargua. Bidebieta auzoan abiatu genuen zepoak emateko proiektua. Lurpean jartzen diren kutsatxoak dira zeinetan pozoia duten. Bi sarreratatik sar daitezke arratoiak. Emaitza ona ukan duenez, bidebietan ez ezik bertze hainbat auzotara zabaldu dute zepoen dispositiboa. Amara, Antigua, Gros Altza eta Intxaurrondora. Erran duenez, arratoiak daudela esateko abisuak 160 jaitsi dira. Intxaurrondotik, Altzatik eta Amaratik izan dira abisu gehienak. Amara berri auzoaren kasuan zingirak badira eta haren arabera zerikusi handia du horrek arratoiekin. Uretik gertu diren lekuetan ugaldu eta bizi dira gehien bat ura beharrezkoa baitute. Kontatu duenez, Altzaren eta Amararen arazoa berriz etxeak obra hondakinen gainean egin izana da eta hala arratoiek galeriak egin dituzte bertan. Horregatik daude han. Bere garaian obra handiak egin ziren eta zirrikituak egin dituzte geroztik bertan bizitzeko. Baina Boetxek nabarmendu duenez, arratoiek pozoiarekiko erresistentzia gara dezakete eta horregatik kudeaketa osoago bat exigitzen du. Erraterako, 1948an Ameriketako Estatu Batuetako Baltimore hirian zaborren biltegiratzea aniz murriztu zuten eta arratoiak gorde zitezkeen tokiak kendu. Programak biziki ongi funtzionatu zuen, baina biziki garestia zen material anitz eta baliabide aniz behar zituelako. Levi ere bat dator teknika horrekin. Erantzunik eraginkorrena ez da normalean arratoiak noizean behin hiltzea. Funtsezkoa da zaborra behar bezala kudeatzea, janari iturriak kentzea, biltegiak eta etxebizitzak babestea, eraikinetako sarbideak estea, estoldak eta orubeak egoera onean mantentzea eta beharrezkoa delarik. Kontrol neurri profesionalak aplikatzea. Azken finean, agerian eman du arratoi arrearen eta arratoi beltzaren mundu mailako edapena ez dela bakarrik espezie horiek egokitzeko duten gaitasunaren ondorio. Gure nabigazio, merkataritza, urbanizazio eta garraio sareek erraztu dute edapen hori. Nolabait, hiriko arratoiak gure hiriak eta hondakinak antolatzeko moduaren isla dira.